Komunistų manifestas. Autorius Karlas Marksas ir Friedrichas Engelsas. Bokskim, LT nemokamos geresių knygų santraukos ir abstraktai. Skaitykite online arba parsisiųskite MP3 PDF formatais. Sukuriant šią santrauką, mes naudojame naujausias efektyvias mokymosi metodologijas, kurios padės jums lengvai įsisavinti pagrindinės išvadas. Šis metodas įtraukia daug kartojimų ir perfrasavimų, kurie patvirtino savo aukštą efektyvumą, norint įsiminti naują informaciją, panašiai kaip išmokti eilėraštį mintinai. Mūsų tikslas yra padėti ne tik suprasti svarbiausias idėjas, bet ir padėti prisiminti ir taikyti jas įvairiose gyvenimo situacijose. Santrauka. 1848 metras. Karlo Markso ir Friedricho Engelso parašytas komunistų manifestas yra vienas įtakingiausių politinių dokumentų istorijoje. Jame nusakomi komunistinio judėjimo įsitikinimai ir tikslai, o darbininkų klasė raginama nuversti engiančią kapitalistinę sistemą. Manifestas pradedamas nubrėžiant klasių kovos istoriją nuo primityvių praeities bendruomenių iki šiuolaikinės kapitalistinės sistemos. Toliau aiškinama proletariato diktatūros samprata, kuri yra idėja, kad darbininkų klasė turėtų perimti gamybos priemonių kontrolę ir sukurti beklasę visuomenę. Manifeste taip pat išdėstyti komunistinio judėjimo tikslai, tokie kaip privačios nuosavybės panaikinimas, didelio progresinio pajamų mokesčio nustatymas, kredito centralizavimas valstybės rankose. Galiausiai manifeste raginama suformuoti revoliucinę partiją, kuri vadovautų darbininkų klasei kovoje su kapitalistine sistema. Komunistų manifestas yra galingas ir įtakingas dokumentas, suformavęs istorijos eigą ir tebėra aktualus šiandien. Pagrindinės idėjos. Pagrindinė idėja numeris vienas. Klasių kova, visų visuomenių istorija yra klasių kovos tarp valdančiųjų ir engiamų klasių istorija. Ši kova yra valdančiosios klasės ekonominės ir politinės galios rezultatas. Pagrindinė idėja numeris du. Buržuazija ir proletariatas. Buržuazija arba valdančioji klasė išnaudoja proletariatą arba darbininkų klasę, atimdama jų darbo vaisius. Tai sukuria konfliktą tarp dviejų klasių, kuris galiausiai prives prie buržuazijos nuvertimo. Pagrindinė idėja numeris 3. Kapitalizmas. Kapitalizmas yra ekonominė sistema, leidžianti buržuazijai kaupti turtus ir galę proletariato sąskaita. Ši sistema iš prigimties yra išnaudojama ir turi būti sugriauta, kad proletariatas pasiektų laisvę. Pagrindinė idėja numeris 4. Revoliucija. Proletariatas turi pakilti ir nuversti buržuaziją, kad pasiektų laisvę ir lygybę. Ši revoliucija bus klasių kovos tarp dviejų klasių rezultatas. Pagrindinė idėja numeris 5. Komunizmas. Komunizmas yra valdymo sistema, kuri pakeis kapitalizmą ir sukurs beklasę visuomenę. Ši sistema bus pagrįsta principu kiekvienam pagal galimybes, kiekvienam pagal poreikį. Pagrindinė idėja numeris 6. Privati nuosavybė. Privati nuosavybė yra visos nelygybės ir išnaudojimo kapitalistinėje visuomenėje šaltinis. Jis turi būti panaikintas, kad proletariatas pasiektų laisvę ir lygybę. Pagrindinė idėja numeris 7. Valstybė. Valstybė yra valdančiosios klasės instrumentas ir turi būti panaikintas, kad proletariatas pasiektų laisvę ir lygybę. Pagrindinė idėja numeris 8. Religija. Religija yra masių opietas ir turi būti panaikinta, kad proletariatas pasiektų laisvę ir lygybę. Pagrindinė idėja numeris 9. Švietimas. Švietimas turi būti prieinamas visiems, kad proletariatas pasiektų laisvę ir lygybę. Pagrindinė idėja numeris 10. Internacionalizmas. Proletariatas turi susivienyti per nacionalines sienas, kad pasiektų laisvę ir lygybę. Pagrindinė idėja numeris 11. Proletariato diktatūra. Proletariatas turi sukurti diktatūrą, kad apsaugotų savo interesus ir užtikrintų revoliucijos sėkmę. Pagrindinė idėja numeris 12. Klasių panaikinimas. Klasių panaikinimas būtinas tam, kad proletariatas pasiektų laisvę ir lygybę. Pagrindinė idėja numeris 13. Laisva gamintojų asociacija. Laisva gamintojų asociacija yra būtina tam, kad proletariatas pasiektų laisvę ir lygybę. Pagrindinė idėja numeris 14. Kredito centralizavimas. Kredito centralizavimas būtinas tam, kad proletariatas pasiektų laisvę ir lygybę. Pagrindinė idėja numeris 15. Ryšio priemonių centralizavimas. Komunikacijos priemonių centralizavimas būtinas tam, kad proletariatas pasiektų laisvę ir lygybę. Pagrindinė idėja numeris 16. Žemės ūkio ir gamybos derinys. Žemės ūkio ir gamybos derinys yra būtinas tam, kad proletariatas pasiektų laisvę ir lygybę. Pagrindinė idėja numeris 17. Vienoda visų atsakomybė darbui. Vienoda visų atsakomybė darbui būtina, kad proletariatas pasiektų laisvę ir lygybę. Pagrindinė idėja numeris 18. Skirtumo tarp miesto ir kaimo panaikinimas. Panaikinti skirtumą tarp miesto ir kaimo būtina, kad proletariatas pasiektų laisvę ir lygybę. Pagrindinė idėja numeris 19. Nemokamas švietimas visiems yra būtinas tam, kad proletariatas pasiektų laisvę ir lygybę. Pagrindinė idėja numeris 20. Valstybinė gamybos priemonių nuosavybė. Valstybinė gamybos priemonių nuosavybė yra būtina tam, kad proletariatas pasiektų laisvę ir lygybę. Pagrindinės idėjos išplėstai. Pagrindinė idėja numeris 1. Klasių kova yra šimtmečius gyvavusi sąvoka. Tai mintis, kad valdančioji klasė arba valdantieji visada konfliktuos su engiamąja klasėmis arba tais, kurie neturi valdžios. Šios kovos šaknys yra valdančiosios klasės ekonominė ir politinė galia. Valdančioji klasė turi galimybę kontroliuoti išteklius ir gamybos priemonės, o prispaustoms klasėms lieka mažai galios arba išteklių. Šis galios disbalansas veda į kovą tarp dviejų klasių, nes valdančioji klasė siekia išlaikyti savo galią, o prispaustos klasės siekia įgyti daugiau galios ir išteklių. Karlas Marksas ir Friedrichas Engelsas apie šią koncepciją rašė savo knygoje Komunistų manifestas. Jie teigia, kad visų visuomenių istorija yra klasių kovos tarp valdančiųjų ir engiamų klasių istorija. Ši kova yra valdančiosios klasės ekonominės ir politinės galios rezultatas. Jie teigia, kad vienintelis būdas užbaigti šią kovą yra nuversti valdančiąją klasę ir sukurti visuomenę, kurioje visos klasės būtų lygios. Klasių kova tebėra aktuali sąvoka ir šiandien. Daugelyje šalių valdančioji klasė vis dar turi neproporcingai daug galios ir išteklių palyginti su engiamąja klasėmis. Šis galios disbalansas sukelia kovą tarp dviejų klasių, nes engiamos klasės siekia įgyti daugiau galios ir išteklių. Ši kova dažnai pasireiškia kaip protestai, streikai ir kitos pilietinio nepaklusnumo formos. Pagrindinė idėja numeris 2. Buržuazija arba valdančioji klasė šimtmečius išnaudoja proletariatą arba darbininkų klasę. Tai sukėlė gilų konfliktą tarp dviejų klasių, buržuazijai atimant proletariato darbo vaisius. Šis konfliktas laikui bėgant augo ir stiprėjo, o Karlas Marksas ir Friedrichas Engelsas Komunistų manifeste teigė, kad galiausiai tai prives prie buržuazijos nuvertimo. Buržuazija sugebėjo išlaikyti savo galią, kontroliuodama gamybos priemones ir turto paskirstimą. Tai leido jiems sukaupti turtus ir valdžią proletariato, kuris liko be jokios ekonominės galios sąskaita. Taip susidarė situacija, kai proletariatas yra priverstas ilgai dirbti už mažus atlyginimus, o buržuazija gali gyventi prabangiai. Konfliktas tarp buržuazijos ir proletariato yra esminė marksistinės pasaulėžiūros dalis. Marksas ir Engelsas teigė, kad vienintelis būdas užbaigti šį konfliktą – proletariatas nuversti buržuaziją ir sukurti naują lygybę ir teisingumu paremtą visuomenę. Tai leistų proletariatui susigražinti savo darbo vaisius ir sukurti teisingesnę visuomenę. Pagrindinė idėja numeris 3. Kapitalizmas yra ekonominė sistema, pagrįsta privačia gamybos priemonių nuosavybe ir darbininkų klasės darbo išnaudojimu. Kapitalizmo sąlygomis buržuazija arba kapitalo savininkai gali kaupti turtus ir valdžią proletariato arba darbininkų klasės sąskaita. Ši sistema iš esmės yra išnaudojama, nes buržuazija gali išgauti perteklinę vertę iš proletariato darbo, o proletariatas nesugeba sukaupti turto ir valdžios. Šią išnaudojimo sistemą reikia sugriauti, kad proletariatas pasiektų laisvę ir lygybę. Komunistiniame manifeste, kurį parašė Karlas Marksas ir Friedrichas Engelsas, nusakomas būtinybė revoliucijai nuversti kapitalistinę sistemą. Manifeste teigiama, kad vienintelis būdas proletariatui pasiekti laisvę yra nuversti buržuaziją ir sukurti naują ekonominės ir socialinės organizacijos sistemą. Ši nauja sistema būtų pagrįsta kolektyvinė gamybos priemonių nuosavybė ir teisingų turto paskirstimų. Manifeste raginama susivienyti proletariatą ir kovoti už savo laisvę, kurti naują visuomenę paremtą socializmo ir komunizmo principais. Pagrindinė idėja numeris 4. Proletariatas arba darbininkų klasė turi pakilti ir nuversti buržuaziją arba valdančiąją klasę, kad pasiektų laisvę ir lygybę. Ši revoliucija bus klasių kovos tarp dviejų klasių rezultatas. Proletariatas turi pripažinti, kad buržuazija juos išnaudoja ir naudoja savo naudai. Proletariatas taip pat turi pripažinti, kad vienintelis būdas pasiekti laisvę ir lygybę yra nuversti buržuaziją ir sukurti naują visuomenę paremtą socializmo ir komunizmo principais. Proletariatas turi organizuotis ir kovoti už savo teises ir už geresnę visų ateitį. Revoliucija bus ilgas ir sunkus procesas, tačiau tai vienintelis būdas pasiekti tikrą laisvę ir lygybę. Karlo Markso ir Friedricho Engelso komunistinėme manifeste nusakomi revoliucijos tikslai ir žingsniai, kurių reikia imtis norint ją pasiekti. Ji ragina panaikinti privačią nuosavybę, sukurti beklasę visuomenę ir perskirstyti turtus. Taip pat raginama sukurti demokratinę vyriausybę, pagrįstą socializmo ir komunizmo principais. Manifeste taip pat pabrėžiamas tarptautinio darbininkų klasių solidarumo poreikis šiems tikslams pasiekti. Revoliucija yra būtinas žingsnis siekiant visų laisvės ir lygybės. Tai vienintelis būdas nutraukti priespaudos grandinės ir sukurti visuomenę, kuri būtų paremta socializmo ir komunizmo principais. Proletariatas turi pakilti ir kovoti už savo teises ir už geresnę visų ateitį. Revoliucija bus ilgas ir sunkus procesas, tačiau tai vienintelis būdas pasiekti tikrą laisvę ir lygybę. Pagrindinė idėja numeris 5. Komunizmas yra valdymo sistema, kuria siekiama sukurti beklasę visuomenę, pakeisdama kapitalizmą. Jis pagrįstas principu kiekvienam pagal galimybes, kiekvienam pagal poreikį. Tai reiškia, kad kiekvienas pagal savo galimybes prisidės prie visuomenės ir mainais iš visuomenės gaus tai, ko jam reikia. Ši sistema bus pagrįsta kolektyvinės gamybos priemonių nuosavybės idėja, o tai reiškia, kad ištekliai ir įrankiai, naudojami prekėms ir paslaugoms gaminti, priklausys visai bendruomeniai, o ne asmenims ar korporacijoms. Ši sistema taip pat bus grindžiama ekonominės ir socialinės lygybės idėja, o tai reiškia, kad visi turės prieigą prie tų pačių išteklių ir galimybių, nepaisant jų socialinės ar ekonominės padėties. Galiausiai ši sistema bus paremta demokratinio sprendimų priėmimo idėja, o tai reiškia, kad žmonės turės teisę sakyti, kaip tvarkoma visuomenė ir kokia politika įgyvendinama. Komunizmas siekia sukurti visuomenę, kurioje visi būtų lygūs ir turėtų vienodus išteklius bei galimybes. Tai sistema, kuria siekiama panaikinti turtingųjų ir galingųjų darbininkų klasės išnaudojimą. Tai sistema, kuria siekiama sukurti visuomenę, kurioje su kiekvienu elgiamasi sąžiningai ir pagarbiai. Tai sistema, kuria siekiama sukurti visuomenę, kurioje kiekvienas turėtų galimybę išnaudoti visą savo potencialą ir prisidėti prie visuomenės gerinimo. Komunizmas yra valdymo sistema, kuri siekia sukurti teisingesnę ir teisingesnę visuomenę. Tai sistema, kuria siekiama sukurti visuomenę, kurioje visi būtų traktuojami vienodai ir pagarbiai. Tai sistema, kuria siekiama sukurti visuomenę, kurioje kiekvienas turėtų galimybę išnaudoti visą savo potencialą ir prisidėti prie visuomenės gerinimo. Pagrindinė idėja numeris 6. Privati nuosavybė yra kapitalistinės visuomenės kertinis akmuo. Tai yra klasių sistemos pagrindas, kai nedaugelis turtingųjų valdo didžiąją dalį išteklių, o darbininkų klasė beveik neturi nieko. Ši nelygybė veda į išnaudojimą, nes nedaugelis turtingųjų gali panaudoti savo išteklius savo interesams gerinti darbininkų klasės sąskaitą. Šis išnaudojimas yra visų kapitalistinės visuomenės kančių ir neteisybės šaknis. Siekiant laisvės ir lygybės, privati nuosavybė turi būti panaikinta. Tai reiškia, kad visuomenės ištekliai turi būti vienodai paskirstyti visiems visuomenės nariams. Tai leistų kiekvienam turėti prieigą prie tų pačių išteklių ir galimybių, pašalinant klasių sistemą ir su ja susijusią išnaudojimą. Taip būtų sukurta teisingesnė ir teisingesnė visuomenė, kurioje kiekvienas galėtų siekti savo interesų nebijodamas išnaudoti. Karlo Markso ir Friedricho Engelso komunistų manifestas nubrėžė šią privačios nuosavybės panaikinimo idėją siekiant laisvės ir lygybės. Teigiama, kad vienintelis būdas sukurti teisingą ir nešališką visuomenę yra panaikinti privačią nuosavybę ir sukurti visuomenę, kurioje visuomenės ištekliai būtų dalyjami po lygiai visiems nariams. Taip būtų sukurta visuomenė, kurioje kiekvienas galėtų siekti savo interesų nebijodamas išnaudoti. Pagrindinė idėja numeris 7. Karlas Marksas ir Friedrichas Engelsas teigė, kad valstybė yra valdančiosios klasės instrumentas ir kad ji turi būti panaikinta, kad proletariatas pasiektų laisvę ir lygybę. Jie tvirtino, kad valstybė yra valdančiosios klasės įrankis darbininkų klasei engti ir kad ji turi būti nuversta, kad proletariatas įgytų tikrą laisvę ir lygybę. Jie teigė, kad valstybė yra valdančiosios klasės įrankis skirtas išlaikyti savo galią ir privilegijas ir kad ji turi būti panaikinta, kad proletariatas įgytų tikrą laisvę ir lygybę. Jie teigė, kad valstybė yra valdančiosios klasės įrankis skirtas išlaikyti savo kontrolę darbininkų klasėje ir kad ji turi būti sunaikinta, kad proletariatas įgytų tikrą laisvę ir lygybę. Jie teigė, kad valstybė yra valdančiosios klasės įrankis skirtas išlaikyti savo dominavimą prieš darbininkų klasę ir kad ji turi būti panaikinta, kad proletariatas įgytų tikrą laisvę ir lygybę. Pagrindinė idėja numeris 8. Karlas Marksas ir Friedrichas Engelsas knygoje Komunistinis manifestas teigė, kad religija yra masių opietas, valdančiosios klasės įrankis skirtas išlaikyti proletariatą pavergtoje būsenoje. Jie teigė, kad religija yra klaidingos sąmonės forma, būdas atitraukti darbininkų klasę nuo jų tikrųjų interesų ir neleisti jiems pasiekti laisvės ir lygybės. Jie teigė, kad tam, kad proletariatas pasiektų laisvę ir lygybę, religija turi būti panaikinta. Marksas ir Engelsas teigė, kad religija yra ideologinės kontrolės forma, būdas išlaikyti darbininkų klasę nuolankioje būsenoje ir neleisti jai pripažinti savo tikrųjų interesų. Jie tvirtino, kad religija yra valdančiosios klasės įrankis skirtas išlaikyti proletariatą pavergtoje būsenoje, o tam, kad proletariatas pasiektų laisvę ir lygybę, religija turi būti panaikinta. Marksas ir Engelsas teigė, kad religija yra klaidingos sąmonės forma, būdas atitraukti darbininkų klasę nuo jų tikrųjų interesų ir neleisti jiems pasiekti laisvės ir lygybės. Jie tvirtino, kad religija yra valdančiosios klasės įrankis skirtas išlaikyti proletariatą pavergtoje būsenoje, o tam, kad proletariatas pasiektų laisvę ir lygybę, religija turi būti panaikinta. Marksas ir Engelsas teigė, kad religija yra ideologinės kontrolės forma, būdas išlaikyti darbininkų klasę nuolankioje būsenoje ir neleisti jai pripažinti savo tikrųjų interesų. Jie teigė, kad tam, kad proletariatas pasiektų laisvę ir lygybę, religija turi būti panaikinta, o tai galima pasiekti tik per darbininkų klasės revoliuciją. Pagrindinė idėja numeris 9. Karlas Marksas ir Friedrichas Engelsas teigė, kad švietimas turi būti prieinamas visiems, kad proletariatas pasiektų laisvę ir lygybę. Jie teigė, kad išsilavinimas yra pagrindinis veiksnys kovojant už išsivadavimą, nes jis leis darbininkų klasei suvokti savo priespaudą ir išsiugdyti įgūdžius bei žinias reikalingus kovoti už savo teises. Švietimas taip pat suteiktų proletariatui įrankius sukurti teisingesnę visuomenę, kurioje darbininkų klasė galėtų dalyvauti sprendimų priėmimo procese ir reikšti savo nuomonę dėl savo gyvenimo krypties. Marksas ir Engelsas teigė, kad išsilavinimas yra būtinas tam, kad proletariatas įgytų galę mesti iššūkį esamai socialiniai santvarkai. Jie tvirtino, kad išsilavinimas leis darbininkų klasei suvokti savo priespaudą ir įgyti įgūdžių bei žinių, reikalingų kovoti už savo teises. Švietimas taip pat suteiktų proletariatui įrankius sukurti teisingesnę visuomenę, kurioje darbininkų klasė galėtų dalyvauti sprendimų priėmimo procese ir reikšti savo nuomonę dėl savo gyvenimo krypties. Be to, Marksas ir Engelsas teigė, kad išsilavinimas yra būtinas tam, kad proletariatas įgytų galę mesti iššūkį esamai socialiniai santvarkai. Jie tvirtino, kad išsilavinimas leis darbininkų klasei suvokti savo priespaudą ir įgyti įgūdžių bei žinių, reikalingų kovoti už savo teises. Švietimas taip pat suteiktų proletariatui įrankius sukurti teisingesnę visuomenę, kurioje darbininkų klasė galėtų dalyvauti sprendimų priėmimo procese ir reikšti savo nuomonę dėl savo gyvenimo krypties. Galiausiai Marksas ir Engelsas teigė, kad švietimas yra būtinas tam, kad proletariatas įgytų galę mesti iššūkį esamai socialiniai santvarkai ir sukurti teisingesnę visuomenę. Jie tvirtino, kad išsilavinimas leis darbininkų klasei suvokti savo priespaudą ir įgyti įgūdžių bei žinių, reikalingų kovoti už savo teises. Švietimas taip pat suteiktų proletariatui įrankius sukurti teisingesnę visuomenę, kurioje darbininkų klasė galėtų dalyvauti sprendimų priėmimo procese ir reikšti savo nuomonę dėl savo gyvenimo krypties. Pagrindinė idėja numeris 10. Internacionalizmas yra pagrindinė Karlo Markso ir Friedricho Engelso komunistinio manifesto sąvoka. Autoriai teigia, kad proletariatas arba darbininkų klasė turi susivienyti per nacionalines sienas, kad pasiektų laisvę ir lygybę. Taip yra todėl, kad buržuazija arba valdančioji klasė, pasinaudodama tautų skirtumais, gali išnaudoti proletariatą. Susivienydamas proletariatas gali įgyti jėgų nuversti buržuaziją ir sukurti teisingesnę visuomenę. Marksas ir Engelsas teigia, kad internacionalizmas yra būtinas, kad proletariatas pasiektų savo tikslus. Jie nurodo, kad buržuazija jau pasiekė internacionalizmą ir kad proletariatas turi daryti tą patį, kad galėtų konkuruoti. Jie taip pat teigia, kad internacionalizmas yra būtinas tam, kad proletariatas įgytų jėgų nuversti buržuaziją. Susivienydamas per nacionalines sienas, proletariatas gali įgyti galę mesti iššūkį valdančiai klasei ir sukurti teisingesnę visuomenę. Internacionalizmas yra pagrindinė komunistinio manifesto savoka ir būtina, kad proletariatas pasiektų savo tikslus. Susivienydamas per nacionalines ribas, proletariatas gali įgyti jėgų mesti iššūkį valdančiai klasei ir sukurti teisingesnę visuomenę. Tik taip proletariatas gali pasiekti laisvę ir lygybę, ir tai būtina revoliucijos sėkmei. Pagrindinė idėja numeris 11. Proletarinė diktatūra yra Karlo Markso ir Friedricho Engelso knygoje Komunistinis manifestas sukurta koncepcija. Tai yra idėja, kad darbininkų klasė arba proletariatas turi perimti valstybės kontrolę, kad apsaugotų savo interesus ir užtikrintų revoliucijos sėkmę. Ši diktatūra būtų laikina priemonė ir, įvykus revoliucijai, būtų pakeista demokratiškesnė valdymo forma. Proletariatas panaudotų savo galę, kad panaikintų privačią nuosavybę, perskirstytų turtus ir sukurtų teisingesnę visuomenę. Ši diktatūra taip pat būtų naudojama kontrrevoliucinėms jėgoms slopinti ir užtikrinti, kad revoliucija nebūtų pakeista. Trumpai tariant, proletarinė diktatūra yra būtinas žingsnis pereinant iš kapitalizmo į komunizmą. Proletarinės diktatūros samprata remiasi idėja, kad darbininkų klasė yra vienintelė klasė, galinti iš tikrųjų atstovauti žmonių interesams. Tai vienintelė klasė, kuri nesiekia pelno, todėl ji yra vienintelė klasė, kuriai galima patikėti veikti žmonių labui. Proletariatas turi perimti valstybės kontrolę, kad revoliucija būtų sėkminga ir būtų apsaugoti žmonių interesai. Ši diktatūra yra laikina priemonė, kurią pakeis demokratiškesnė valdymo forma, kai tik bus pasiekta revoliucija. Pagrindinė idėja numeris 12. Klasių panaikinimas yra būtinas proletariato emancipacijos žingsnis. Proletariatas arba darbininkų klasė yra žmonių, kuriuos išnaudoja ir engia kapitalistinė sistema klasė. Jie yra priversti dirbti ilgas valandas už mažus atlyginimus, o kapitalistai skina pelną. Klasių panaikinimas reikštų, kad proletariatas nebebūtų engiamas ir išnaudojamas, jis galėtų naudotis tokiomis pačiomis teisėmis ir privilegijomis kaip kapitalistai. Taip būtų sukurta teisingesnė visuomenė, kurioje su visais būtų elgiamasi vienodai ir teisingai. Tai taip pat reikštų, kad proletariatas nebebūtų priklausomas nuo kapitalistų savo pragyvenimui ir galės siekti savo interesų bei tikslų. Klasių panaikinimas būtų didelis žingsnis siekiant tikrai laisvos ir lygiavertės visuomenės. Karlo Markso ir Friedricho Engelso komunistinėme manifeste nusakomas poreikis panaikinti klases, kad būtų sukurta tikrai laisva ir lygiavertė visuomenė. Jie teigia, kad kapitalistinė sistema remiasi proletariato išnaudojimu ir kad vienintelis būdas šiam išnaudojimui nutraukti yra klasių panaikinimas. Jie taip pat teigia, kad vienintelis būdas pasiekti tikrą laisvę ir lygybę yra sukurti visuomenę, kurioje su visais būtų elgiamasi vienodai ir teisingai, nepaisant jų klasės ar ekonominės padėties. Klasių panaikinimas būtų didelis žingsnis siekiant šio tikslo. Pagrindinė idėja numeris 13. Laisva gamintojų asociacija yra Karlo Markso ir Friedricho Engelso pasiūlyta koncepcija savo knygoje Komunistinis manifestas. Jis grindžiamas idėja, kad proletariatas arba darbininkų klasė turi turėti galimybę laisvai bendrauti vieni su kitais ir kurti savo organizacijas, kad pasiektų laisvę ir lygybę. Tai leistų jiems kolektyviai derėtis dėl geresnių atlyginimų ir darbo sąlygų, taip pat mesti iššūkį kapitalistinės klasės galiai. Laisvas gamintojų susivienijimas taip pat leistų proletariatui organizuotis ir kovoti už savo teises, kurti teisingesnę visuomenę. Tai būtų didelis žingsnis siekiant sukurti beklasę visuomenę, kurioje visi žmonės būtų lygus ir turėtų vienodas galimybės. Laisvas gamintojų susivienijimas yra svarbi marksistinės teorijos samprata, nes jį vertinama kaip būdas įgalinti darbininkų klasę ir mesti iššūkį kapitalistinės klasės galiai. Tai taip pat vertinama kaip būdas sukurti teisingesnę visuomenę, kurioje visi žmonės turėtų vienodas galimybes ir būtų traktuojami vienodai. Ši sąvoka aktuali ir šiandien, nes ją galima panaudoti norint iššūkį turtingųjų galiai ir sukurti teisingesnę bei teisingesnę visuomenę. Pagrindinė idėja numeris 14. Kredito centralizavimas valstybės rankose, pasitelkiant nacionalinį banką, turinti valstybės kapitalą ir išskirtinį monopolį, yra būtinas gamybos priemonių centralizacijos ir darbo socializacijos papildymas. Ši kredito centralizacija būtų paskutinis žingsnis pertvarkant kapitalistinį gamybos būdą į socialistinį gamybos būdą. Išskirtinį monopolį turinčio centrinio banko įsteigimas suteiktų proletariatui galę kontroliuoti pinigų ir kredito srautus, taigi ir reguliuoti visą ekonominį tautos gyvenimą. Tai leistų proletariatui pasiekti laisvę ir lygybę, nes jis galėtų pasinaudoti valstybės galę, kad visi piliečiai turėtų vienodus išteklius ir galimybes. Kredito centralizavimas taip pat leistų proletariatui iš valstybės išteklių finansuoti viešuosius darbus ir kitus darbininkų klasei naudingus projektus. Tai padėtų sumažinti nelygybę ir sukurti teisingesnę visuomenę. Be to, kreditų centralizavimas leistų proletariatui panaudoti valstybės išteklius naujų technologijų ir pramonės kūrimui finansuoti, o tai sukurtų daugiau darbo vietų ir padidintų bendrą tautos gerovę. Pagrindinė idėja numeris 15. Ryšio priemonių centralizavimas yra pagrindinis proletariatų kovos už laisvę ir lygybę komponentas. Centralizuodamas komunikacijos priemonės, proletariatas gali užtikrinti, kad jų žinia išgirstų ir suprastų visi. Tai leis jiems skleisti savo idėjas ir efektyviau organizuoti pastangas. Ryšio priemonių centralizavimas taip pat leis proletariatui geriau koordinuoti savo pastangas ir sukurti vieningą frontą prieš slegiančias kapitalizmo jėgas. Suvienodindamas savo pastangas, proletariatas gali veiksmingiau mesti iššūkį valdančiosios klasės valdžiai ir sukurti teisingesnę visuomenę. Susisiekimo priemonių centralizavimas yra svarbus ir tam, kad proletariatas galėtų efektyviai bendrauti tarpusavyje. Turėdamas centralizuotą komunikacijos sistemą, proletariatas gali užtikrinti, kad jų pranešimus išgirstų ir suprastų visi. Tai leis jiems geriau koordinuoti savo pastangas ir sukurti vieningą frontą prieš slegiančias kapitalizmo jėgas. Be to, tai leis jiems skleisti savo idėjas ir veiksmingiau organizuoti pastangas. Ryšio priemonių centralizavimas yra būtinas, kad proletariatas pasiektų laisvę ir lygybę. Turėdamas centralizuotą komunikacijos sistemą, proletariatas gali užtikrinti, kad jų žinia išgirstų ir suprastų visi. Tai leis jiems skleisti savo idėjas ir efektyviau organizuoti pastangas. Be to, tai leis jiems geriau koordinuoti savo pastangas ir sukurti vieningą frontą prieš slegiančias kapitalizmo jėgas. Suvienodindamas savo pastangas, proletariatas gali veiksmingiau mesti iššūkį valdančiosios klasės valdžiai ir sukurti teisingesnę visuomenę. Pagrindinė idėja numeris 16. Žemės ūkio ir gamybos derinys yra būtinas, kad proletariatas pasiektų laisvę ir lygybę. Žemės ūkis ir gamyba yra dvi svarbiausios ekonominės veiklos rūšys, bet kurioje visuomenėje, o jų derinys yra būtinas, kad proletariatas įgytų galę nuversti kapitalistinę sistemą. Derindamas žemės ūkį ir gamybą, proletariatas gali sukurti teisingesnę ekonominę sistemą, kuri bus naudinga visiems visuomenės nariams. Šis derinys taip pat leis proletariatui gauti išteklių ir technologijų reikalingų efektyvesniai ir našesniai ekonomikai sukurti. Žemės ūkio ir gamybos derinys taip pat suteiks proletariatui priemonių sukurti teisingesnį turto ir išteklių paskirstimą, o tai padės sumažinti skurdą ir nelygybę. Galiausiai, žemės ūkio ir gamybos derinys suteiks proletariatui galimybę sukurti tvaresnę ir teisingesnę visuomenę. Žemės ūkio ir gamybos derinys yra būtinas, kad proletariatas pasiektų laisvę ir lygybę. Sujungdamas abu, proletariatas gali sukurti teisingesnę ekonominę sistemą, kuri bus naudinga visiems visuomenės nariams. Šis derinys taip pat leis proletariatui gauti išteklių ir technologijų reikalingų efektyvesniai ir našesniai ekonomikai sukurti. Žemės ūkio ir gamybos derinys taip pat suteiks proletariatui priemonių sukurti teisingesnį turto ir išteklių paskirstimą, o tai padės sumažinti skurdą ir nelygybę. Galiausiai, žemės ūkio ir gamybos derinys suteiks proletariatui galimybę sukurti tvaresnę ir teisingesnę visuomenę. Pagrindinė idėja numeris 17. Vienoda visų atsakomybė darbui yra komunistinio manifesto kertinis akmuo. Šis principas teigia, kad visi visuomenės nariai turi būti vienodai atsakingi už darbą, nepaisant jų socialinės klasės ar ekonominės padėties. Tai reiškia, kad visi turėtų turėti vienodas galimybes įsidarbinti ir turėti galimybę dirbti bet kurį pasirinktą darbą. Tai būtina tam, kad proletariatas pasiektų laisvę ir lygybę, nes užtikrina vienodas galimybes dirbti ir užsidirbti visiems visuomenės nariams. Šis principas taip pat užtikrina, kad turtingieji neišnaudoja darbininkų klasės, nes visi yra vienodai atsakingi už darbą ir todėl turi vienodas galimybes įsidarbinti. Visų lygiavertė atsakomybė darbui yra pagrindinė komunistinio manifesto dalis, nes tai būtina, kad proletariatas pasiektų laisvę ir lygybę. Šis principas užtikrina, kad visi visuomenės nariai turėtų vienodas galimybes įsidarbinti, o darbininkų klasė nebūtų išnaudojama turtingųjų. Tai būtina tam, kad proletariatas pasiektų laisvę ir lygybę, nes užtikrina vienodas galimybes dirbti ir užsidirbti visiems visuomenės nariams. Pagrindinė idėja numeris 18. Skirtumo tarp miesto ir kaimo panaikinimas yra būtina proletariato emancipacijos prielaida. Proletariatas turi būti išlaisvintas iš slegiančių miesto sąlygų, kur už menką atlyginimą yra verčiamas ilgas valandas dirbti pavojingomis ir nesveikomis sąlygomis. Tuo pačiu metu proletariatas turi būti išlaisvintas iš slegiančių kaimo sąlygų, kur jiems neleidžiama gauti išsilavinimo ir kitų galimybių tobulėti. Panaikinus skirtumą tarp miesto ir kaimo, proletariatas gali naudotis tomis pačiomis galimybėmis ir ištekliais, kurios yra prieinamos buržuazijai. Tai leis jiems įgyti galios ir išteklių, reikalingų norint mesti iššūkį slegiančioms kapitalistinės sistemos sąlygoms. Skirtumo tarp miesto ir kaimo panaikinimas taip pat būtinas siekiant sukurti teisingesnę ir teisingesnę visuomenę. Panaikinus skirtumą tarp miesto ir kaimo, proletariatas gali gauti prieigą prie tų pačių išteklių ir galimybių, kurios yra prieinamos buržuazijai. Tai leis jiems įgyti galios ir išteklių, reikalingų norint mesti iššūkį slegiančioms kapitalistinės sistemos sąlygoms. Be to, panaikinus skirtumą tarp miesto ir kaimo, proletariatas gali gauti prieigą prie tų pačių išteklių ir galimybių, kaip ir buržuazija, taip sukurdamas teisingesnę ir teisingesnę visuomenę. Pagrindinė idėja numeris 19. Nemokamas švietimas visiems yra kertinis marksistinės teisingos ir nešališkos visuomenės vizijos akmuo. Suteikdami nemokamą išsilavinimą visiems nepriklausomai nuo klasės ar ekonominės padėties, Marksas ir Engelsas teigia, kad proletariatas galės įgyti žinių ir įgūdžių, reikalingų laisvei ir lygybei pasiekti. Tai leistų jiems mesti iššūkį slegiančioms kapitalizmo struktūroms ir sukurti teisingesnę visuomenę. Nemokamas švietimas taip pat suteiktų proletariatui įrankių suprasti ir kritikuoti kapitalistinę sistemą, o tai leistų priimti pagrįstus sprendimus dėl savo gyvenimo ir visuomenės, kurioje gyvena. Nemokamas mokslas visiems taip pat padėtų sumažinti atotrūkį tarp turtingųjų ir vargšų. Suteikus galimybę mokytis nepriklausomai nuo ekonominės padėties, proletariatas galėtų įgyti įgūdžių ir žinių, reikalingų konkuruoti darbo rinkoje ir įgyti daugiau apmokamų darbų. Tai padėtų sumažinti kapitalistinėse visuomenėse egzistuojančią ekonominę nelygybę, leistų proletariatui įgyti daugiau ekonominės galios ir autonomijos. Galiausiai, nemokamas švietimas visiems padėtų sukurti teisingesnę ir teisingesnę visuomenę. Suteikdamas galimybę gauti išsilavinimą nepriklausomai nuo klasės ar ekonominės padėties, proletariatas galėtų įgyti žinių ir įgūdžių, reikalingų norint iššūkį engiančioms struktūroms ir sukurti teisingesnę visuomenę. Tai padėtų sukurti teisingesnę ir nešališkesnę visuomenę, kurioje visi turėtų vienodas galimybes ir išteklius. Pagrindinė idėja numeris 20. Valstybinė gamybos priemonių nuosavybė yra koncepcija, kurią pirmą kartą pasiūlė Karlas Marksas ir Friedrichas Engelsas savo knygoje Komunistinis manifestas. Tai idėja, kad darbininkų klasė arba proletariatas turėtų turėti ir kontroliuoti gamybos priemonės, tokias kaip gamyklos, žemė ir kiti ištekliai. Tai leistų proletariatui kontroliuoti savo darbą ir gamybą bei suteiktų galę patiems nustatyti savo atlyginimą ir darbo sąlygas. Tai taip pat leistų jiems turėti įtakos priimant sprendimus, turinčius įtakos jų gyvenimui, ir suteiktų jiems laisvę ir lygybę, kurios jiems taip ilgai buvo atsisakyta. Valstybinė gamybos priemonių nuosavybė taip pat leistų proletariatui turėti didesnę gaminamo turto dalį. Tai padėtų mažinti nelygybę tarp klasių, padėtų kurti teisingesnę visuomenę. Tai taip pat padėtų sumažinti kapitalistinės klasės, kuri šimtmečius išnaudojo darbininkų klasę galią. suteikę proletariatui savo darbo ir gamybos kontrolę, jie galėtų sukurti teisingesnę ir teisingesnę visuomenę. Valstybinė gamybos priemonių nuosavybė yra svarbi kovos už laisvę ir lygybę sąvoka. Tai būtinas žingsnis kovojant už teisingesnę ir teisingesnę visuomenę ir būtinas žingsnis kovojant už darbininkų klasės išlaisvinimą. Tai yra Karlo Markso ir Friedricho Engelso pasiūlyta koncepcija, kuri tebėra aktuali ir šiandien. Priėjus šios knygos santraukos pabaigą, norėtume nuoširdžiai padėkoti, kad skyrėte laiko ją perskaityti ar išklausyti. Jūsų atsiliepimai yra mums labai svarbus, todėl maloniai prašome įvertinti mūsų santrauką svetainėje bokskim.lt ir pasidalinti ją su draugais. Taip pat svetainėje galite atrasti daugiau įdomių knygų. Dar kartą dėkojame už palaikymą ir malonaus sekančių knygų skaitymo.